δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Ευχή και επιθυμία και θέλω να σαλπάρω απόψε για την Πάρο. Ο καθένας στον τόπο που επιθυμεί βεβαίως. Καινούριο το τραγούδι του Νίκου Οικονομίδη που ακούσαμε με την Κυριακή Σπανού. Από ένα δίσκο που λέγεται «Τα θάνατο νερό» και περιλαμβάνει και 13 καινούργια τραγούδια του Νίκου Οικονομίδη. Τραγούδια της αγάπης, τραγούδια του κλεντιού ή τραγούδια ταξίδια σε νησιά, σε συγκεκριμένα νησιώτικα μέρη, σε συνθήκες ζωής νησιώτικες. Τα περισσότερα από αυτά τραγουδάει η Κυριακή Σπανού. Καλησπέρα, είναι στον ήχο απόψε ο Κώστας Μουρελάς. Θα ακούσουμε τραγούδια αρκετά καινούργια, γραμμένα από τον Νίκο Οικονομίδη, αλλά και άλλα που ηχογράφησε ή απλά εξέδωσε ο Νίκος Οικονομίδης τα τελευταία 2 περίπου χρόνια. Το μήνυμα νομίζω είναι σαφές. Το είδος εξακολουθεί να υπάρχει δημιουργικά και λειτουργικά σε συνθήκες καραντίνας. Και σε λίγο θα μιλήσουμε για όλα αυτά και με τον ίδιο. Εδώ ο τόπος της επιθυμίας είναι η Νάξος βεβαίως, του Νίκου Οικονομίδη το τραγούδι, Κυριακής Πανού τραγούδισε, και είναι κάποιες φορές που αναρωτιέμαι αν αυτά τα ταξίδια, αυτές οι αναφορές των τραγουδιών έχουν και μια λίγο τουριστική χρειά. Τώρα βέβαια το ότι κάποια μας πείθουν και μας κινητοποιούν περισσότερο και άλλα όχι, δεν είμαι σίγουρος αν είναι θέμα γνώσης, θέμα τεχνικής ή καθαρά θέμα ψυχής και μόνο. Και μιλάω και για τα καινούργια τραγούδια που γράφονται πάνω σε αυτούς τους τρόπους, αλλά και για τα παλιά που ξαναπαίζονται. Ο Νίκος Οικονομίδης εξέδωσε τελευταία και τα καινούργια του αυτά τραγούδια, αλλά και μια σειρά από παλιότερες ηχογραφήσεις του με παραδοσιακά τραγούδια και μια κλασική νησιώτικη ζυγιά.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και έχοντας ακούσει μόλις τη Γιάλα, να καλησπερίσουμε τον Νίκο Οικονομίδη. Φτάσαμε μαζί του νομίζω στην Πάρο. Καλησπέρα Νίκο.
Καλησπέρα Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα και την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
Μιας και ακούσαμε μόλις τη Γιάλα, θέλεις να μας πεις εσύ καταρχήν, επειδή ακούμε αυτή τη μελωδία με πολλούς στίχους και εδώ τώρα, τι ξέρεις για αυτή τη μελωδία και τους στίχους?
Ναι, είναι πολλές μελωδίες που τι να πει κανείς ότι ξέρει. Ό,τι και να ξέρει είναι κάτι που δεν ξέρει. Αλλά είναι μια υπέροχη μελωδία, η οποία είναι βεβαίως αθιότατη. Και εκεί πάνω οι άνθρωποι έβαζαν στίχους. Ο καθένας στο κάθε νησί, τους δικούς του να το πούμε έτσι. Τώρα αυτή είναι μια παραλλαγή από την Αστυπάλαια, από την Αστροπαλιά, και που λέει για τον Άγιο Γιάννη του Μακρύ, με το μεγάλο δρόμο και τα λοιπά. Θα ακούσετε πάρα πολλές παραλλαγές αυτού του ιδίου θέματος μουσικού.
Παλιές ηχογραφήσεις αυτές από ό,τι κατάλαβα, αφού τη γράφεις κιόλας στο σχετικό σημείωμα, που βρήκαν θέση τώρα όμως στο κανάλι, ναι, σου καταρχήν. Ναι. Να σε ρωτήσω το εξής, θεωρείς ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία της αυτόνομης καθόδου των τραγουδιών, δηλαδή των δίσκων, είτε είναι ψηφιακή είτε είναι βινιλίου ακόμα? Τι λέει η εμπειρία σου από την παρουσία αυτού του υλικού στο διαδίκτυο και αποκλειστικά?
Ναι, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αυτό που λέω εγώ, ότι πρέπει να έχεις να πεις κάτι, να έχει ένα πολιτισμό, να απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη μερίδα κόσμου και στη συνέχεια αυτό να εξαπλώνεται προς τα έξω όσο γίνεται. Είναι με την τεχνολογία τώρα αυτό είναι πολύ εύκολο, όπως επίσης εύκολο είναι και να διαφημίζεις κάτι που να είναι, ξέρω εγώ, πολύ ευτελές και να κάνεις και επιτυχία, να το πούμε. Όμως, όταν κάποιος κάνει τη δουλειά του έτσι όπως ξέρει, νομίζω με την τεχνολογία βοηθιέται με ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά που αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Δηλαδή, μπορεί τώρα να μην υπάρχει η ευκολία του CD, να το πάρει ο άλλος τρόπος είναι αυτή τη δουλειά και να την ακούσει στο αυτοκίνητό του. Όμως είναι μεγάλη υπόθεση να υπάρξει στο διαδίκτυο και ανά πάσα στιγμή να τα ακούσει, είτε μέσω Spotify, με άλλο τρόπο, ψηφιακό να το πούμε έτσι. Απλά εκείνο που χρειάζεται είναι ο κόσμος να έχει αυτή την ανάγκη. Να ακούσει δηλαδή αυτό το είδος μουσικής που τον ενδιαφέρει ή κάτι άλλο που ενδεχομένως να τον ενδιαφέρει και να μην το ξέρει. Αυτό λείπει. Αλλιώς εγώ δεν το βλέπω αρνητικό, αν και οι δικοί μου δίσκοι παραδοσιακοί έχουν πάρα πολλά στοιχεία μέσα που πρέπει κανείς να τα εξηγήσει, να τα γράψει, να το δει ο άλλος στο βιβλιαράκι, να το βάλει στη δισκοθήκη του, να το μελετήσει. Αλλά έχουμε αλλάξει εποχή. Έχουμε μπει σε μια πιο γρήγορη, να το πούμε έτσι, κατάσταση που ο άλλος θέλει να δει κάτι στα γρήγορα και να φύγει να ακούσει κάτι άλλο. Εντάξει, είναι όλα διαφορετικά, αλλά πρέπει να το παλέψουμε με τα όπλα που μας δίνει σήμερα η τεχνολογία και όπως είναι σήμερα ο κόσμος. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
Αυτές τις επιλογές τις σημάδεψαν τα τελευταία δύο χρόνια κατά κάποιο τρόπο? Αυτές τις επιλογές, ναι. Το κλείσιμο στο διαδίκτυο κατά κύριο λόγο και όχι τόσο, και ακόμα και στην ζωντανή επικοινωνία. Σε αυτά τα δύο χρόνια που ζήσαμε σταμάτησαν τα πανηγύρια, σταμάτησαν οι εκδηλώσεις, οι πολλές, βρεθήκαμε όλοι κλεισμένοι κατά κάποιο τρόπο. Το περίπατος λοιπόν στο διαδίκτυο έγινε πιο ενδιαφέρον?
Για μένα όχι. Εγώ όλα αυτά τα δύο χρόνια της καραντίνας είχα γράψει πάση στα προφίλ μου και δεν έκανα τίποτα. Και περίμενα να δω τι θα γίνει με την πανδημία και όλα αυτά. Ωστόσο, εγώ κάθε μέρα προσωπικά δούλευα πάρα πολύ δημιουργικά. Ήταν, θα έλεγα, τα πιο δημιουργικά μου χρόνια της καραντίνας. Δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να εργάζομαι, γιατί η δουλειά μας, ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι είναι η δουλειά μας να πάμε να παίξουμε σε ένα πανηγύρι, ας πούμε. Και τελείωσε. Ενώ δεν είναι η δουλειά, τουλάχιστον δική μου, δεν είναι το πανηγύρι, είναι ένα διάλειμμα. Εγώ πηγαίνω και ξεκουράζομαι. Δεν είναι δουλειά αυτό. Η δουλειά που ρίχνω στο σπίτι μου μόνος μου, αυτή είναι η δουλειά. Εγώ λοιπόν τα δύο χρόνια της καραντίνας δεν σταμάτησα να δουλεύω καθόλου. Καθόλου δεν ασχολιόμουν με το ίντερνετ, εκτός από πολύ περιστασιακά. και μετά άρχισα να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω για να κάνουμε, ας το πούμε, μια επανεκκίνηση. Γιατί έβλεπα ότι πιο δύσκολη θα είναι η επανεκκίνηση παρά η πάυση. Η πάυση μας είπαν σταματήστε, σταματήσαμε. Και σκέφτηκα λοιπόν τότε πρώτο να κάνω αυτό που είναι το αγαπημένο μου, το χρέος που λέω εγώ, ότι κάτι που θα, νομίζω θα έπρεπε το Υπουργείο Πολιτισμού να το κάνει, αλλά δεν το κάνει. Καταγραφή των παραδοσιακών τραγουδιών καταρχήν, που είναι μια ιστορία με πολιτισμό που έρχεται από την αρχαιότητα, δεν ασχολείται κανείς, ξεχνάμε υπέροχα πράγματα, φόρμες, να είναι μεγάλο το κεφάλαιο, να μην είμαι γρήγορο. Εγώ λοιπόν είχα κάνει κάποιες ηχογραφήσεις στη δεκαετία του 90, που τις έλεγα νησιώτικη ζυγιά. Από αυτή τη δουλειά είχα πάρει μόνο τον παλιό καριώτικο, το γνωστό που κυκλοφορεί, το παλιό καριώτικο. Μόνο αυτό. Τα υπόλοιπα δεν τα είχα εκδώσει, επειδή κάτι δεν μου άρεσε. Τώρα λοιπόν με την πανδημία ασχολήθηκα πάρα πολύ με θέματα που έλυσα, δηλαδή γύρω από τη μουσική τεχνολογία, δικά μου ζητήματα, που θα πρέπει, και βρήκα χρόνο να ασχοληθώ πολλές ώρες και να μελετήσω. Και κατάφερα λοιπόν και καθάρισα, να το πούμε έτσι, αυτή τη δουλειά και μ' άρεσε ηχητικά. Και λέω τώρα είναι μια καλή ευκαιρία που ο κόσμος δεν είναι στα πολύ του, γιατί είναι αυτά τα τραγούδια επειδή είναι ακουστικά. Λέω είναι μια ωραία ευκαιρία τώρα που ο κόσμος έχει λίγο ηρεμήσει, ας πούμε, να ακούσει αυτά τα υπέροχα πράγματα. Γιατί δεν είναι όλα τα τραγούδια για να τα χορεύουμε, και είναι τα περισσότερα να τα ακούμε. Και δεν είναι αυτό που πολλοί θεωρούν ότι είναι διασκέδαση. Το είδος μας κάνουν τεράστιο λάθος. Είναι υψηλή ψυχαγωγία.
Νομίζω ότι από την περιγραφή σου έδωσες μια ιδέα τι ακριβώς σημαίνει δουλειά για σένα. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι ακριβώς αυτή η παρουσίαση των παλιών τραγουδιών. Θέλω να έρθουμε τώρα στα καινούργια τραγούδια. Ναι. Τα τραγούδια του δίσκου Αθάνατο Νερό. Αυτά γράφτηκαν σε αυτό το διάστημα?
Ναι, ναι, στην πανδημία γραφτήκανε, και μάλιστα με ειδικό τρόπο, διότι είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις τον διπλανό σου να υποφέρει, να μην έχει διάθεση να ακούσει μουσική, να φοβάται όλο αυτό που το ζήσαμε, το έχετε νιώσει όλοι σας. Είναι πολύ δύσκολο να βγεις εσύ και να χοροβαγγελίζεις, που λέμε έτσι, για να λες ένα τραγούδι. Έβαλα λοιπόν σε λειτουργία ένα σύστημα που έχω σύνθεσης, που είναι διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιώ συνήθως, που είναι, ας το πούμε, μαθηματικός τρόπος. Και έτσι έβγαλα αυτά τα τραγούδια.
Εξαιρετικά και φωτεινά τραγούδια, έτσι.
Ναι, ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή δεν μπορούσα να βγω και να πω, και δεν μπορούσα να πω ένα γυάλα. Δηλαδή, διότι ξέρεις ότι το υψηλή, ας πούμε, αισθητική και το μεγάλο παράπονο έρχεται μετά από κάποια συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι όπως το κατουστάρι. Δεν μπορεί να βγει κανείς και να τρέχει κατουστάρι. Πρέπει να ξεκινήσει να ζεσταίνεται για να φτάσει στο κατοστάρι. Εδώ λοιπόν τώρα έπρεπε εγώ να κάνω το ανάποδο, και θα έπρεπε να πω, όπως έχω και άλλα τραγούδια τα οποία είναι πολύ, ας πούμε, του πόνου και της κατάστασης, ας πούμε, της ψυχικής της άλλης και όχι της χαρούμενης, τα οποία δεν τα είπαμε. Δηλαδή είπα στην Κυριακή θα πούμε ένα, το Αθάνατο Νερό μόνο, το οποίο είναι εντάξει ερωτικό και τα λοιπά. Όλα τα άλλα πρέπει να είναι χαρούμενα για να δώσουμε στον κόσμο μια νότα αισιοδοξίας. Και μάλιστα ένιωθα και τύψεις, γιατί το έβγαζα την ώρα του πολέμου και λέω εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ Νίκο τι κάνεις. Αλλά όμως μετά από αρκετό, έτσι που το συζήτησα με φίλους μου, όλοι μου λέγανε μα έχουμε ανάγκη να ακούσουμε ένα ευχάριστο τραγούδι, να ακούσουμε κάτι καλό. Ανοίγουμε την τηλεόραση, βλέπουμε άσχημες ειδήσεις. Ό,τι που να κοιτάξουμε, όλο κακό. Κάτι ευχάριστο, παιδί μου.
Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό.
Και λέω εντάξει, και έβγαλα το δίσκο αυτό, ο οποίος είναι με ευχάριστα τραγούδια, όμορφα, χορευτικά, και επαναλαμβάνω, δεν είναι διασκεδαστικά, είναι ψυχαγωγικά. Γιατί εμείς, τουλάχιστον στα νησιά, έχουμε μάθει να ψυχαγωγούμεθα μέσα από το χορό μας. Δεν μπορεί κανείς να μου πει όταν χορεύω ένα αρχαίο χορό, όπως το χορεύω σήμερα, ότι αυτό δεν είναι ψυχαγωγία και είναι διασκέδαση. Άλλο να βγεις στο τραπέζι να χορεύεις τη τετέλη, και άλλο να χορεύεις έναν αγέρανο ή ένα μπάλο. Ή όλα. Αυτά είναι ο πολιτισμός μας. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ το στηρίζω αυτό. Είναι κάτι που συμφωνώ δηλαδή και το στηρίζω με όλες τις δυνάμεις.
Κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση έτσι ακούγοντας τα τραγούδια είναι αυτή η ψιλοβελονιά, να το πω, που οδηγεί στην παλιναπλότητα όμως τελικά του στίχου. Ήθελα να σε ρωτήσω, οι στίχοι συνήθως καρφώνονται πάνω στις μελωδίες ή τους γράφεις ξεχωριστά και μετά με βάζεις στις μελωδίες?
Όλες οι περιπτώσεις ισχύουν. Εξαρτάται την περίπτωση. Έχει τραγούδι που βγαίνουν ταυτόχρονα και τα δύο. Έχει τραγούδι που πρέπει να βγάλεις πρώτα από τη μουσική και μετά να βάλεις το στίχο, όπως και το ανάποδο. Έρχεται κάποιος και σου λέει: έχω αυτό το στίχο. Και προσπαθείς εσύ να βρεις το μέτρο και όλα αυτά. Και να το συνδυάσεις με μια μουσική που να πηγαίνει. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο στιχουργός να ξέρει τη δουλειά του. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Όποιος ξεκινήσει να κάνει ένα τραγούδι, είτε είναι στιχουργός είτε μουσικός, πρέπει να ξέρει καλά τη δουλειά του. Αν δεν την ξέρει καλά και ξεκινήσει λάθος, όλο θα πάει λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει αυτό. Δηλαδή, η καλύτερη περίπτωση από την προσωπική μου πείρα είναι όταν το τραγούδι γεννιέται ταυτόχρονα. Δηλαδή, είναι ο συνθέτης και μουσικός και στιχουργός. Και το κάνει εκείνη τη στιγμή. Του βγαίνει η μελωδία, το παράπονο, η λέξη, ο στίχος, η εικόνα, όλα αυτά. Τότε πραγματικά είναι να βγαίνει πολύ ωραίο το τραγούδι, πολύ πετυχημένο. Αλλά και στις άλλες περιπτώσεις, αυτό που λέω εγώ μαθηματικό τρόπο, πάλι θα ξέρεις τη δουλειά σου, χρησιμοποιείς τα μαθηματικά και μετά βάζεις το ανθρώπινο συνέστημα βεβαίως και βγάζεις ένα ωραίο τραγούδι το οποίο στοχεύει κάπου. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να γράφω όπως εγώ έκανα στην πανδημία, έκανα και πειράματα. Θα σου πω το εξής, ότι όταν καθόμουν, έβγαλα δύο οργανικά, το La Luna και το The Ports. Έτσι, θα τα έλεγα world music, ας πούμε, για όλο τον κόσμο. Για να δω τις αντιδράσεις των φίλων μου που όλοι περιμένουν από μένα, επειδή με έχουν βάλει σε ένα κουτάκι, ότι εγώ πρέπει να παίζω νησιώτικα, χορευτικά, ας το πούμε. Και έβγαλα αυτά τα δύο τραγούδια στο διαδίκτυο και θα έλεγα ότι είχαν μια πολύ χλιαρή, να το πούμε, αντιμετώπιση. Δεν είναι τίποτα. Χίλιες ακροάσεις με το ζόρι, 2.000, κάτι τέτοιο. Λέω από μέσα μου, αυτό δεν ενδιαφέρει το κοινό. Ίσως ενδεχομένως υπάρχει ένα άλλο κοινό που ενδιαφέρει. Και όμως ήρθε, που δεν μπορώ τώρα να σας το πω γιατί λόγω συμβολίου απαγορεύεται, χρησιμοποιήθηκε ένα από τα δύο από μεγάλο Αμερικανό σκηνοθέτη σε μεγάλη ταινία αμερικάνικη, σειρά μάλλον. Και λέω, κοίταξε να δεις ο κόσμος πόσο μικρός είναι και πόσο, ας πούμε, το διαδίκτυο βοηθάει να έρχονται σε επαφή άνθρωποι που να βλέπει ένας άλλον τη δουλειά και πόσο καλό τελικά είναι αυτό και όχι να υπάρχει μια εταιρεία που είναι κάποιος που σπρώχνει κάποιον με το ζόρι για να τον... και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό και συνειδητοποίησα ότι τελικά πρέπει εμείς οι καλλιτέχνες να κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξέρουμε, σωστά. Και πάντα υπάρχει εκεί ένα ακροατήριο το οποίο θα εκτιμήσει αυτό το έργο, ας πούμε, και θα υπάρχει μια επικοινωνία.
Να το κάνουμε και ευχή αυτό που λες, βέβαια, γιατί κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή τη μικρή κουβέντα. Περισσότερα θα πούμε, ελπίζω, σύντομα από κοντά. Λοιπόν, θυμάμαι με πόση συγκίνηση μου έλεγε για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που όμως δεν το έχει ηχογραφήσει με τον τρόπο που θα ήθελε ποτέ. Η Άννα Καραμπεσίνη, την Πελαγιούλα θα ακούσουμε και θέλω να μου την προλογίσεις εσύ.
Δεν θέλω να δουλεύεις αυτό το στίχο.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, η Πελαγιούλα είναι πάλι ένα θέμα μουσικό, το οποίο είναι, πιάνει, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ, γιατί θα υπάρχει, όπως σου είπα στην αρχή, σε αυτά τα θέματα κανείς δεν ξέρει, θα υπάρχει και κάποιος άλλος που θα ξέρει κάτι άλλο. Εγώ ξέρω παραλλαγή από τη Σμύρνη, που ο στίχος λέει «Στη Σμύρνη θέλω να πάω να μάθω το βιολί» και μάλιστα είναι ένα γρήγορο σιρτό, μέχρι που φτάνει και γίνεται αυτό το «Η Πελαγιούλα», το «Τεσσάρι», το «Δωδεκανησιακό». Είναι και αυτό ένα θέμα από τα παλιά, το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν είναι εντελώς βυζαντινότροπα αυτά. Και στην νησιώτικη ζυγιά έχω προσπαθήσει να τραγουδήσω έτσι και όχι ανατολίτικα, βυζαντινότροπα. Αυτό είναι... Τώρα ένα λεπτό σημείο που δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια ή κάποιος που δεν ξέρει μουσική να είναι κάπως ειδικός έτσι, να έχει την επιστήμη αυτή, δεν μπορώ να καταλάβει, αλλά άλλο το ανατολικό και άλλο το βυζαντινό τρόπο. Υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή. Η Καραμπεσίνη βεβαίως είναι μία από αυτές τις φωνές, γιατί εμείς στο Αιγαίο δεν είχαμε ποτέ ανατολική, να το πούμε, χρειά και τραγουδίστρες, ειδικά τραγουδίστρες, τραγουδιστές. Είχαμε κάποιους που είχαν αυτό το ανατολίτικο, το αραβοπερσικό, λίγο τουρκικό, λίγο, λες τώρα, λίγο ειδικό. Όμως γυναικεία φωνή δεν είχαμε. Ας πούμε η Ειρήνη Κορτοπούλου, η αείμνηστη, είπε το Αρμενάκι εντελώς βυζαντινότροπα. Έκανε το γύρισμα, ας πούμε, του πρώτου ήχου. Εντελώς καμία άλλη τραγουδίστρια, ούτε λαϊκή ούτε άλλη, μπόρεσε να το πει έτσι. Ακόμα και η ίδια δεν μπόρεσε να το ξαναπεί, γιατί ξέρετε, αυτά αλλάζουν και στην πορεία των αιώνων οι κλίμακες μας αλλάζουν. Η περίπτωση λοιπόν της Άννας Καραμπεσίνη και είναι τέτοια περίπτωση. Δηλαδή ακούς μια ελληνική φωνή. Αυτό.
Θα συνεχίσουμε να ακούμε και τα παλιά τραγούδια και τα καινούργια Νίκο Οικονομίδη, αλλά σένα θα σε αποδεσμεύσουμε εδώ και είπαμε να περνάς καλά εκεί στην Πάρο και γρήγορα και από κοντά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο.
Καλό βράδυ.
Πολλά, πολλά συγχαρητήρια για τη δουλειά σου.
Να είσαι καλά. Καλό ευχαριστώ βράδυ. Πολύ. Γεια χαρά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού. Τα
Είναι πάντα στον ήχο Κώστας Μουρελάς. Σήμερα στην εκπομπή νησιώτικα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν ή εκδόθηκαν στα χρόνια της καραντίνας, τραγούδια του Νίκου Οικονομίδη. Αυτό ήταν ένα τραγούδι του Νίκου Οικονομίδη με λόγια Νίκου Καραμπουρνιώτη που τραγούδησε ο Παντελής Θαλασσινός, αναφορά στις μουσικές γέφυρες που ανοίγει το Αιγαίο με την μικρασιατική ακτή απέναντι στην μνημοσύνη και τις πατρίδες της Μικράς Ασίας και μάλιστα από ανθρώπους που γεννήθηκαν μακριά και πολλά χρόνια μετά δεν τις γνώρισαν. Στο Σαντούριο Παναγιώτης Βέργος, παίζοντας μάλιστα όπως αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα με το σαντούρι ενός παλιού ξακουστού σμυρνιού μουσικού του Ερμόλαου Κόνσολα. Και επιστροφή στα καινούργια τραγούδια του Νίκου Οικονομίδη με την Κυριακή Σπανού.
Thank you.
Ταξίδεψα στο κύμα και ανέπλωρα και πρίμα στάση ζωής από ένα καινούργιο τραγούδι του Νίκου Οικονομίδη με την Κυριακή Σπανού. Στο επόμενο τώρα τραγούδι, μια εικόνα σερακιδιό στην Άουσα, ο χώρος παραγωγής του ρακί. Είναι το ρακιδιό και για να ακούσουμε τι συμβαίνει εκεί με τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί, με τον Παναγιώτη Βέργο στο σαντούρι και στην τζαμπούνα τον Νίκο Τσαντάνη, ο οποίος στο συγκεκριμένο δίσκο συμμετέχει και σαν τραγουδιστής. Αυτά λοιπόν με τα καινούργια τραγούδια του Νίκου Οικονομίδη και τις καινούργιες ηχογραφήσεις. Λέω να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή όμως με δύο τραγούδια γραμμένα και αυτά στα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας, τραγουδισμένα από τον Νίκο Οικονομίδη και την Γεωργούλα από το Κουφονίσι σε προηγούμενους δίσκους, που όμως τα ξανάπες τα 2014 η Κυριακή Σπανού στο δίσκο για τα 30 χρόνια του Νίκου Οικονομίδη, το δίσκο «Λίγα σπίτια στο λιμάνι». Γιώργος Τσάβρας στο μικρόφωνο, Κώστας Μουρελάς στον ήχο. Καλό βράδυ.
Άσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω. Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Ω, χαμάν και πως μ' αρέσει να σε βλέπω. Yeah.